Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի հիմնական թեմաներ. Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա երկարամյա թիմակից Արմեն Գևորգյանի դեմ կաշառակերության գործի դատավարությունը շարունակվում է։ Ընտրական հանցագործության մեջ մեղադրվող բժիշկ Արմեն Չարչյանին ազատ արձակելու միջնորդությամբ մի քանի պատգամավորներ դիմել են իրավապահներին։ Այսօր մամուլի ասուլիս են հրավիրել ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչները։ Կլսեք նաև մեր հարցազրույցը հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Միջազգային իրադարձություններից ուշադրության կենտրոնում է պաշտոնական Մինսկի քայլը։ Բելարուսը դուրս է գալիս Եվրամիության արևելյան գործընկերությունից։ Բայց մինչ հաղորդումները, Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը նախորդին Մոսկվայում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆիլիպո Գրանդիի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղ փախստականների վերադարձի հնարավորությունը։ Եվրոպական միության խորհուրդը այսօր հավանություն է տվել Եվրամիության հարևանության 3 երկրների՝ Ուկրաինայի, Հայաստանի և Թունիսի հետ ընդհանուր ավիացիոն գոտու ստեղծման շուրջ համաձայնագրեր, ինչպես նաև Կատարի հետ օդային տրանսպորտի վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրելու որոշումներին։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարությունը Եվրամիության առաքելության ղեկավար Դիրկ Շուբելին այսօր հայտնել է, որ Բելարուսը սկսում է արևելյան գործընկերության ծրագրից դուրս գալու գործընթացը։ Շուբելը ստացել է երկրի տարածքը լքելու կարգադրություն։ Սպիտակ տանն ընդունելով պաշտոնավարումը ավարտող Իսրայելի նախագահ Ռեուվին Ռիվլինին, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հույս է հայտնել, որ առաջիկայում կհանդիպի Իսրայելի նոր վարչապետ Նաֆտալի Բենետի հետ։ Բայդենը հավաստիացրել է, որ Միացյալ Նահանգները անվերապահորեն և ամենայն վճռականությամբ սատարելու է Իսրայելին։ Բրիտանիայում մտադիր են հուլիսի 19-ին չեղարկել կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված արգելքների մեծ մասը, այդ մասին երեկ հայտնել է վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Չինաստանում այսօր զանգվածային տոնակատարություններով նշում են կոմունիստական կուսակցության հիմնադրման 100-ամյակը։ Վրաստանում անցած մի քանի օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի դելտա տեսակով ախտահարման 7 դեպք։ Առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյան այսօր ասել է, որ առաջիկա օրերին հնարավոր է համավարակի տարածման և մահվան դեպքերի աճ։ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշն այսօր ասել է, որ կորոնավիրուսի համավարակը երկրում շարունակվում է, մայրաքաղաք Պրահայում մտահոգիչ վիճակ է։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 116-ով, հասնելով 224,967-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվն է 4,514։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Առաջին Աճանի դատարանում այսօր շարունակվել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա երկարամյա օգնական տարբեր բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանի դեմ հարուցված կաշառակերության գործով դատավարությունը։ Քանի որ քրեական օրենսգրքում կաշառակերության դեմ հոդվածը հակասահմանադրական չէ, այս գործ այսպես թե այնպես պետք է քննվի առաջին Աճանի դատարանում։ Նախընտրական փուլում կասկածյալները նիստերին չէին ներկայանում, ընտրություններից հետո տեսնենք, թե ինչ է կատարվելու։ Արդյոք նախկինի պես դատավարությունը ձգձգվելու է, թե կարող է տեղից շարժվել, կամ ինչպես մարտի 1-ի գործի դեպքում ամբաստանյալները կփորձեն դատավարությունից խուսափել առանց քննելու մեղադրանքի բուն հանգամանքները և ապացույցները, պատճառաբանելով, թե նրանք հիմա էլ պատգամավորի անձեռնմխելի կարգավիճակ ունեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով արդարացվելուց հետո միայն կաշարքի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ու 2008-ի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանի դատավարության ժամանակ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը բարձրացրեց նրանց անձեռնմխելիության հարցը։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների համաձայն Հայաստան Դաշինքը առաջնորդող Ռոբերտ Քոչարյանն ու Արմեն Գևորքյանը ընտրված պատգամավորներ են եւ ունեն անձեռնմխելիություն, դատարանում հայտարարեցին նրանց պաշտպանները, իսկ դա նշանակում է, որ այս քրեական գործը պետք է կասեցվի, հայտարարեցին նրանք։ Միջդեռ մեղադրող կողմը հայտարարեց, անձեռնմխելիության պատճառով գործի քննությունը չի կարող կասեցվել, քանի որ Քոչարյանն ու Գևորքյանը մեղադրյալ են ներգրավվել պատգամավոր ընտրվելուց 3 տարի առաջ, իսկ սա նշանակում է, որ այս հարցը չպետք է առհասարակ քննարկվի դատարանում։ Սահմանադրությունն օրենքներն է մեջբերում մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը։
Ժառանգում է քրեական հետապնդման ենթարկելուն կամ դա շարունակելուն, ապա սահմանադրության նորմերի տարածի ձևակերպումից երևում է, որ խոսքը բացառապես քրեական հետապնդում հարուցելու մասին է։ Իսկ քրեական հետապնդում հարուցելը քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի համաձայն անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելն է, նրա նկատմամբ մինչև այդ խափանման միջոց ընտրելը կամ նրան ձերբակալելը։ Քրեական հետապնդում հարուցելու փուլը վաղուց ավարտված է, դա նախնական քննության փուլում է եղել եւ կարող է նախնական քննության փուլում լինել, դատական վարույթում արդեն հարուցված եւ ընթացքի մեջ քրեական հետապնդումների մասին կարող է խոսք գնալ։
Քոչարյանի թիմակից նրա պաշտպան Արամ Վարդևանյանը միջդեռ լրագրողների զրույցում հայտարարեց, օրենքը թույլ է տալիս կասեցնել գործի քննությունը հենց անձեռնմխելիության համար։
Իրավիճակը հետեւյալն է, քրեական հետապնդում հարուցելու թույլտվության մասին է խոսքը ազգային ժողով ներկայացնում, բայց արդեն իսկ հարուցվածի դեպքում, երբ կա կասեցման հիմք, քրեական հետապնդում շարունակելու թույլտվություն սահմանադրության 93-րդ հոդվածը չի նախատեսում։ Սա դրա համար եմ ասում, ինքը իրավական հարց է, ընթացքում կքննարկվի, պետք է կասեցվի եւ շարունակվի այն դեպքում, երբ արդեն այդ կարգավիճակը այլևս չլինի։ Ազգային ժողովում հաղթահարման մեխանիզմ առկա չէ։
Ընտրական համագործություններ կատարելու կասկածանքով 37 քրեական գործ է հարուցված կա 26 մեղադրյալ, որոնցից 6-ը ցուցակներում ընդգրկված պատգամավորության թեկնածուներ են։ Նրանցից մեկը Մայր աթոռին պատկանող Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանն է։ Նա մեղադրվում է կոլեկտիվի անդամներին հարկադրելու, որ մասնակցեն ընտրություններին եւ գաղտնազերծված տեսանյութում նաեւ հուշել էր, թե ում չպետք է ընտրեն, ասելով, թե Մայր աթոռը չի ցանկանում, որ ներկայիս իշխանություններ ընտրվեն։ Չարչյանը մեկուսարանում չէ, գտնվում է հիվանդանոցում, մինչ դատավորը կհրապարակեր նրան կալանելու որոշումը, Չարչյանը տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Նա իրեն մեղավոր չի համարում, իր գործողություններում հանցակազմ չի տեսնում, իսկ նրան պաշտպանող մարդիկ գնահատում են ոչ այնքան նրա արարքը, որքան նրա բժշկի վաստակը։ Ի թիվս այլ դիմումների մի քանի պատգամավորներ ևս իրավապահներին միջնորդել են, ազատ արձակել նրան, փոխել նրա խափանման միջոցը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանի կալանքը փոխելու ազգային ժողովի մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորների միջնորդությունն ուղարկել է դատախազություն այն քննարկելու համար։ Ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար մեղադրվող բժշկի խափանման միջոցը անձնական երաշխավորության փոխելու միջնորդությունը ներկայացրել 7 պատգամավոր՝ իշխանական իմքայրը լքած Թագուհի Թովմասյանը, Սոֆիա Հովսեփյանը, Աննա Գրիգորյանը, լուսավորից Արկադի Խաչատրյանը, Աննա Կոստանյանը եւ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը եւ Վարդան Վարդանյանը։ Նաիրա Զոհրաբյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, ընտրություններին ընդառաջ հրապարակված սկանդալային ձայնագրության մեջ այնպիսի հանցակազմ չի տեսել, որը կալանավորում կենթադրեր։
Մեր երաշխավորությունը հստակ է, որ Արմեն Չարչյանի խափանման միջոցը պիտի փոխվի եւ ի վերջո, եթե մենք նայում ենք դատավարական օրենսգրքի վերջի փոփոխությունները, եւ ընդհանրապես արդարադատության համակարգում, եթե խոսում են բարեփոխումների մասին, հիմնական ակցենտը, հիմնական մեսիջը այն էր, որ կալանքը որպես խափանման միջոց պիտի ընտրվի ծայրահեղ դեպքերում։ Գիտեք, աբսուրդ է մտածել, որ այն, ինչում մեղադրվում է պրոֆեսոր Չարչյանը, հարգարժան բժիշկ, մտավորական մարդ, հաշվի առնելով նաեւ իր առողջական խնդիրները, դա այնպիսի մի հանցագործություն է, նա այնպես կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը, որ կալանքը պիտի ընտրվեր որպես խափանման միջոց։
Քվեարկության նախորդային դիտորդական առաքելություն իրականացնող անկախ դիտորդը տարածել էր Արմեն Չարչյանի Հայաստանի հիվանդանոցի աշխատակիցների հետ զրույցի ձայնագրությունից հատված, որտեղ վերջինս ասում է. Հայաստան Դաշինքի ընտրացուցակում է և խնդրում է պարտադրում անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Լսվում է նաև, թե ինչպես է զգուշացնում, որ ընտրություններից հետո կկարողանա իմանալ, ով է մասնակցել քվեարկությանը, ով ոչ, չմասնակցողների հանդեպ էլ վերաբերմունքը կփոխվի։ Իրավապահները սա ընտրողների ազատ կամքի իրացման խոչընդոտում որակեցին, Չարչյանին մեղադրանք առաջադրեցին, ապա դատարանը որոշեց նրան կալանավորել։ Մայրաթորին պատկանող հիվանդանոցի տնօրենը պնդում է, թե իր առարկում հանցակազմ չկա։ Կալանավորված պատգամավորի տեխնացուի ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են, բժիշկ Չարչյանի առողջական վիճակը ծանր է։
Պրոֆեսոր Չարչյանը երկու շաբթի օր, այսինքն 3 բժշկական միջամտության է ընդարկվել բժշկական կենտրոնում։ Այո, վիրահատական միջամտությունը տեղի ունեցել սրտի վիճակի ստենդերի ուսումնասիրման նպատակով, այսինքն ընդհանուր մինչև անեսթեզիայի միջոցով է դարվել, եւ այս ամենը կարելի ասել հաջորդել է այս սարգացումների առողջական վիճակի հունիսի 23-ի կալանավորման որոշմանը։ Եվ ես իսկապես հույս ունեմ, որ ի վերջո որոշակի սահմաններ կան, որոնք իրավապահները քրեական հետապնդման մարմինները չեն անցնի։
Այսօր մամուլի ասուլիս են տվել ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչները։ Սասնա ծռերից և քաղաքական այլ ուժերից կազմված այս բևեռը մերժում է թե նախկին, թե ներկայիս իշխանություններին։ Ընտրություններից առաջ նրանք հայտարարում էին, որ Կրեմլի ռեժիմը ցանկանում է վերականգնել համակարգը, իսկ Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները հնարավոր է լուծել սեղմելով արևմուտքի պարզատ ձեռքը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալներով ազգային ժողովրդավարական բևեռը գրեթե 1.5% ձայն է ստացել։ Տեսնենք, թե հետընտրական առաջին ասուլիսում ինչ շեշտադրումներ են անում բևեռի ներկայացուցիչները, հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Ազգային ժողովրդավարական բևեռը չի ընդունում արտահերթի արդյունքները, բայց եւ չի էլ պատրաստվում դիմել սահմանադրական դատարան։ Արևմտյան կողմնորոշում ունեցող քաղաքական ուժի անդամներն այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում պնդեցին, ընտրություններն անազատ ու անարդար են անցկացվել, դրանք զանգվածային ընտրակեղծարարություններով են ուղեկցվել, փաստեր ունեն, որոնք գլխավոր դատախազություն են ներկայացրել։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանի խոսքով,
սահմանադրական դատարան իմաստ չենք տեսնում դիմելու, մենք դիմել ենք դատախազություն, որտեղ սա քրեական հանցագործություն է։ Սահմանադրական դատարան դիմել են ուրիշները, այնտեղ միևնույն է, այդ ամբողջը կարող է քնարկվել։
Թեև միջազգային ու տեղական դիտորդներն արձանագրել են, որ ընտրախախտումները զանգվածային չեն եղել, եղածներն էլ չեն ազդել վերջնական արդյունքի վրա, բևեռուն վստահ են բոլոր այն ընտրախախտումները, որոնք գործադրվել են նախորդ ընտրություններին, մի քանի անգամ ավելի մեծ ծավալով արտահերթին են կիրառվել, ոչ միայն իշխանության կողմից, այլև խորհրդան անցած ընդդիմության։ Պնդում են, իրենք էլ մի քանի ընտրատեղամասում արձանագրել են ընտրախախտումներ, ասում են, կամ 25 համարի քվեաթերթիկներ չեն եղել ընտրատեղամասերում, կամ էլ եղել են, բայց իրենց ձայները չեն հաշվել։
Առնվազն 10-12 ընտրատեղամասերում, որտեղ մենք ունենք ձայներ հավաքած, իրենք գրել են 0 և դրանից բացվեց, իրենք այնքան լկտիաբար են վարվել, որ գլեն զրո, գոնեք են 3-ին, որպեսի պան չլնի, մեջտեղ չգա։
Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանի խոսքով,
սա կոչել ընդրություններ ճիշտ չէ, ավելի ճիշտ կլինի կոչել օպերացիա, որը նախորդ նախապատրաստված է, միջայլոց մենք շատ բիդիչի տրագնահատենք հակառակորդին, կարող ենք ասել ոսկերչական աշխատանք են դրանք դարել։
Ավելի քան համոզված են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացրած թվերը կապ չունեն իրականության հետ, կասկած չունեն, իրենք ստացել են 5%-ից ավելի ձայն։ ԿՀ-ի վերջնական տվյալով ազգային ժողովրդավարական բևեռը 18,976 ձայն կամ 1.49% է ստացել։ Խորհրդան չանցնելու պատճառը ազգային ժողովրդավարական բևեռի իրեն ծարևմտյան կողմնորոշ ունե, կասկած չունեն, Մոսկվան է կանխորոշել ընտրությունների վերջնաարդյունքը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Վահե Գասպարյանի խոսքով,
եթե մենք հայտնվեինք խորհրդարանում եւ դառնայինք խորհրդարանական ուժ, մեզ դա ավելի մեծ, ավելի հեշտ կլիներ երկիրը այդ ուղությամբ տանել, բայց հենց այդ պատճառով եղավ քաղաքական պատվեր որ ազգային ժողովրդական բերևերը չպիտի հայտնվի խորհրդարանում։
Այնուհանդերձ չեն պատրաստվում ընդգրկել, շարունակելու են պայքարը, ինչպես իրենք են ասում, պատրաստվում են քաղաքական սարդարապատի։ Վստահ են, խորհրդանացած իշխանությունն ու դիմությունը Կրեմլի կամակատարնեն։
Մոսկվան, գործելով Անկարայի եւ Բաքվի հետ համաձայնաբար, նպատակ ունի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը ստորագրելու հետևանքով ապա լեգիտիմացած Հայաստանի ներկայիս իշխանություններին ընտրությունների միջոցով վերալեգիտիմացնել եւ նրանց ձեռքով ավարտին հասցնել Լավրովի պլանի ընդլայնված տարբերակի իրագործումը։
Արտահերթի վերջնական արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիրը 53.91% ձայների դիմաց խորհրդանում ստացել է 71, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքը 21.9% դիմաց 29 մանդատ, իսկ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած Պատիվ ունեմ Դաշինքը 5.22% դիմաց 7.
Ազգային ժողովրդավարական բևեռից փոքրինչ ավելի ձայն է ստացել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայ ազգային կոնգրեսը։ Ընտրություններից առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախկին նախագահներին առաջարկում էր միասնաբար հանդես գալ, բայց պայմանով, որ իրենցից ոչ մեկը պաշտոնի չի հավակնի։ Նա պնդում էր, որ դա է միակ ճանապարհը գործող իշխանությանը հաղթելու համար։ Առաջարկը չընդունվեց, նախկին երկու նախագահների դաշինքները խորհրդարանում խմբակցություններ ունեն, իսկ հակը խորհրդարան չանցավ։ Այսօր ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հարցազրույց է տվել Սարգիս Հարությունյանին, նա պնդում է, որ ընտրությունները կազմակերպված էին և իշխանությունները Քոչարյանով վախեցրեցին ընտրողներին և հասան նման արդյունքի։ Լսենք։
Ամենակարևոր հնարքը, որին պաստորեն, որը օգտագործեցին Փաշինյանի թիմը, դա այն էր, որ իրենք հասկացան, որ այս նվաստացիչ պարտված պատերազմում իրենք որևէ ելք չունեն վերարտադրելու, քան ասպարես բերելու այնպիսի այլընտրանք, հրեշային մի այլընտրանք, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի, որից ժողովուրդը վախենալով կքվեարկի իրենց կողմը։ Եվ դա արեցին շատ հետևական ձևով, կամաց-կամաց աճացնելով Ռոբերտ Քոչարյանին, տալով նրան հնարավորություններ բանանելու, մաքրվելու։ Դուք այդ ամբողջ գործընթացին գիտեք, ես օրինակ կարող եմ ձեզ ասել, որ մարտի 1-ի գործի են ամենադատավարության ամենասկզբում մենք անգամ համագործակցում ենք իշխանության հետ, ինչի համար, որովհետև ակնհայտ էր, որ պետք էր ցույց տալ ժողովրդի ցասումը Ռոբերտ Քոչարյանի այդ ջանքերի դեմ, և մենք դա պայմանավորված և միասնաբար արեցինք։ Բայց հետո մենք տեսանք, որ իշխանությունը լրիվ այլ կուրս է հետապնդում,
պայմանավորված իշխանությունների
հետ։ Իսկ հետո մենք տեսանք, որ իշխանությունը լրիվ այլ կուրս է հետապնդում, որի գլխավոր ապացույցը հետևյալն է։ Ուրեմն մարտի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է ընտրությունների մասին, արտահերթ ընտրությունների մասին, որ դրանք տեղի կունենան հունիսի 20-ին, ուղիղ 6 օր հետո, մարտի 26-ին սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունում, որով արդարացնում է Ռոբերտ Քոչարյանին և նրան մաքրում փաստորեն մարտի 1-ի բոլոր մեղադրանքներից, լրիվ բացելով իր համար ճանապարհը, շռնդալից ճանապարհը դեպի այս ընտրությունները։
Ես
ամենիչը, որ համադրում ես իրար հետ, դու տեսնես, որ սա մտածված սցենար ա եղել պահպանելու Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, այդ իբր սև սպիտակ, իբր ինքը պայքարում է մաֆիոզների դեմ, այդ երկընտրանքի բանը, պատրանքը, ժողովրդին մտցնել դրա մեջ և դնել անելյանելի երկընտրանքի առաջ, կամ պետք է հրեշին ընտրես, կամ պետք է ընտրես Նիկոլ Փաշինյանին։
Այս տարի Հայաստանում երաշտ է, ոռոգման ջուրը ինչպես միշտ քիչ է, եղած ջուրն էլ տեղ հասցնելու ենթակառուցվածքները, ջրանցքները, պոմպերը, խողովակները բավարար չեն։ Առանց ոռոգման են մնում ոչ միայն ցածրադիր շոգ շրջանների, այլև բարձրադիր Շիրակի մարզի գյուղատնտեսական դաշտերը։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջ Ժառանգամոտից ազատանու Բենյամին գյուղերի բնակիչները փակել էին Գյումրի Երևան ճանապարհը, պահանջը մեկ շաբաթ առաջ խոստացված ռոռոկման ջուրն էր։
Ռոռոկման ջերի խնդիր ունենք, ի՞նչ խնդիր պետք է ունենա։ Անցած շաբաթ եկան, սեցին կեղնի, լուսում չտվեցին։ Մի նորից հելել ենք, տեսնենք ինչ պետք է անի։
Իսկ եթե հիմա խոստումներ են տալիս, որ ինչ-որ ջուր կլինի, ջուր կգա, բացեն գջերեն, սուտ է, արդեն այդ ուշ է, շատ ուշ է։
Գործրել եք գյուղատնտեսական։
Գործրել ենք ու բոլորս է վարկով ենք, ոնց են մեր վարկերը պահելու, հիշմար չի դեր։
Ինչ կանում եք
որ։ 10 միլիոն դրամ։
Ազատանը ամենաշատ ցանկատարածություն ունեցող գյուղն է, համայնքապետ Վարդան Իկիլիկյանն ասում է, որ ժամանակին եթե Կառնուտի ջրամբարում ջուրը կուտակեին, ապա հիմա ռոռոկման ջրի խնդրի առաջ չէին կանգնի։
Արփի լճում ավելորդ ջուրը թափում է, գետը գնում է։ Հրաման ժամանակին պետք է բացեին, որ Կառնուտում ջուր ջրամբարը ամբարային, որպեսզի կարանային այսօր ջուր տանեն, էլի գիշեր, սա գիշեր ժողովուրդը համաձայն են, գիշերնել են ջրում։ Ջուր վերեն հասնեն, որ ժողովուրդը ջրեն։ Ստեղ արդեն ցանկատարածությունները վնասվել է, չկա էլ, չունեն այդ հնարավորությունը։ Մեկ երկու ոռոկումով չեն կարա կարտոֆիլ արդադրեն ժողովուրդը։
Տեղում էին նաև ջրամատակարարները, մարզի ջոյի ղեկավար Խաչատուր Խաչատրյանը ում հետ եւ թեժ վիճում էին գյուղացիները, թե ինչու ջուրը ցանկատարածություններ չի հասնում։
Մենք եղած ջուրը կառավարում ենք, աշխատում ենք հասցնել, ուղղակի ժորթը այս պահին ջրօգտագործողները անհանգիստ են, խախտում են, բնակլիմայական պայմաններն են խանգարում։ Մենք փորձենք մեր ուժերի ներածի շրջանակներում ապահովենք
ջրի
պանջվող քանակի ջուր կա, արպիում ջուր կա, ուղղակի ջրաթողունակությունը մեր թունելի չի բավարարում, որ հասնի։
Ավելի ուշ նաև Շիրակի մարզպետ Հովանես Հարությունյանը եկավ լսելու գյուղացիներին։
Հիմա նախ դրությամբ կանալը չորը ջուրը չի մտել։
Բենյամինցի Ալբերտ Հովանեսյանը մարզպետին առաջարկեց իր դաշտ գնալու տեղում տեսնել, թե առանց ջրի մնացած բերքն ինչպես է չորացել։
Միլիոններ եմ ներդրել, միլիոններ եմ, ով պետք է տա այս դուր պատասխանը։ Իմ երեխին հաց ով պետք է տա, հլի իմ երեխեն էլ մի կողմ, չորեսի ամբողջ հասարակության, Հայաստանի Հանրապետության հարստությունն է։ Գյուղացին կտանջվի, կչարչերվի, որպիսի համ իրան հարցերը լուծեն, համ է ժողովրդից ընտի հարցը։
Գյուղացիները տեղում փոշմանեցին, թե ջրի փոխարեն հիմա վնասի փոխհատուցում են պահանջում։
Այսօր մեր միլիոններին ոչ դատկա, ոչ դատանկա, ոչ պատասխանատու։
Ես փոխհատուցում, պրյամո փոխհատուցում եմ ուզում,
ընձի պետ չի ջուրդել, ջուր ընձի փոխհատուց, 2 միլիոնից ավել արդեն, սերմը հաշվեք, կատարած աշխատանքները հաշվի եւ ամեն ինչը, եւ ստանալիք բերքը որ պիտի ստանա եգամուտ։
Հովանես Հարությունյանն ասաց, որ այս պահին խնդրի լուծման միակ տարբերակն են կիրառում։
Արփի լճից ամենամաքսիմալ քանակով արդեն քանի օր է բաց է եւ ջուրը գալիս է դեպի արդեն մեր կողմ, այսպես ասած, այս տարածաշրջան, բայց հաշվի առնելով, որ կան էլի գյուղեր, որոնք ռոռոկման կարիք ունեն, դրած է գրաֆիկի, որ ժամին, որ տարածաշրջանը պետք է ռոռոկվի։
Մոտ 2 ժամ Գյումրի Երևան ճանապարհը փակ պահելուց հետո բացվեց, գյուղացիները սպասում են խոստացված ջրին։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրներից հնարավոր է մնա 5-ը։ Բելարուսը դուրս գալու գործընթաց է սկսել։ Արևելյան գործընկերություն նախաձեռնությունը մեկնարկել էր 2009 թվականին, որի նպատակն է ծրագրում ընդգրկված երկրների հետ սերտացնել կապերը, զարգացնել առևտուրը, նպաստել բարեփոխումներին, բայց Բելարուսում շարունակվող բռնաճնշումները, Լուկաշենկոյի ավելի քան 40 դար շարունակվող անընդմեջ իշխանությունը, հաստատված ռեժիմը երկիրը ավելի էին հեռացնում եվրոպական չափանիշներից ու դեռ բողոքում են պատժամիջոցներից։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բելարուսը դադարեցնում է մասնակցությունը Եվրամիության արևելյան գործընկերություն ծրագրին։ Այդ մասին պաշտոնական Մինսկը հայտարարեց 2 շաբթի երեկոյան, պնդելով, որ բելարուսական իշխանություններն այս քայլին են դիմում Եվրամիության կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցներին ի պատասխան։ Բելարուսը սկսում է նաև քայլեր ձեռնարկել Եվրամիության հետ ռեադմիսիայի շուրջ կնքված համաձայն ագրի գործողության դադարեցման ուղղությամբ։ Եվրամիության կողմից սահմանված պատժամիջոցների և սահմանափակումների պայմաններում մենք չենք կարող կյանքի կոչել այս պայմանագրով ստանձնած պարտավորություն։ հայտարարությունները նշված է Բելարուսի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Բելարուսական դիվանագիտական գերատեսչությունը նաև արձանագրում է, որ Բրյուսելի հետ հարաբերությունների փաստացի խզումը մեջբերում բացասաբար կազդի անօրինական ներգաղթի և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի ասպարեզներում Եվրամիության հետ համագործակցության վրա։ Բելարուս որոշ ընդդիմադիրները արդեն իսկ նկատում են, որ այս քայլով Մինսկը կարծես ակնարկում է եվրոպացիներին, որ այլևս լուրջ քայլեր չի ձեռնարկելու իր տարածքով դեպի Եվրամիության անդամ հանդիսացող հարևան պետություններ՝ Լեհաստան, Լիտվա և Լատվիա ուղևորվող անօրինական ներգաղթյալներին հայտնաբերելու և նրանց մուտքը այդ երկրներ կանխելու ուղղությամբ։ Բելարուսը ևս մեկ հետ քայլ կատարեց պաշտոնական Մինսկի որոշման արձագանքելով, Թվիթերը իր օգտահաշվում գրել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Այդ քայլը լարվածության հետագա աճիկը հանգեցնի և բացասական ազդեցություն կունենա Բելարուս ժողովրդի վրա, զրկելով նրան այն հնարավորություններից, որ ընձեռում է Եվրամիության հետ համագործակցությունը, պնդում է Միշելը։ Մինսկի և Եվրամիության հարաբերություններում խորացող այս ճգնաժամի ֆոնին Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են իրենց միանշանակ աջակցությունը հայտնել Լուկաշենկոյի վարչակազմին։ Արտաքին ուժերի վերջնական նպատակը Բելարուսում պետական կարգի և իշխանության փոփոխությունն է։ Այսօր կեսօրին Մինսկում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ աշխատանքային այցով Բելարուս ժամանած Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի համոզմամբ ռուսաստանյան և բելարուսական իշխանությունները սխալված կլինեն, եթե կենտրոնանան բացառապես ներքին մարտահրավերների վրա։ Աներկբայ է, որ ամեն ինչ չէ, որ կախված է մեր երկրների ներսում կատարվող իրադարձություններից, շատ բան կախված է այն հանգամանքից, թե ինչ արտաքին ուժեր են ազդում դրանց վրա, հայտարարում Պատրուշևը։ Բելարուսի ղեկավարի այսօրվա հայտարարություններից էլ դատելով պաշտոնական Մինսկը արևմուտքից նկատվող ճնշման ֆոնին առաջիկայում ևս շարունակելու է խորացնել կապերը Ռուսաստանի նախ և առաջ այդ երկրի ուժային կառույցների հետ։ Ես հատուկ նպատակով էի ցանկանում ձեզ հետ դեմարդեմ զրուցել, քանի որ կան հարցեր, որոնք դեռևս հանրայնացման ենթակա չեն։ Ցանկանում եմ, որ դուք այդ հարցերի մասին իմանաք, քանի որ ըստ ամենայնի մենք պետք է այդ խնդիրների շուրջ միասին աշխատենք, հակազդելով որոշ ուղությունների, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Մևլութ Չավուշօղլուն վաղը հանդիպելու են Թուրքիայի հանգստավայր Անտալիայում ռուս-թուրքական հերթական բանակցություններում նախատեսված է նաև Հարավկովկասյան տարածաշրջանի հետ պատերազմյան իրավիճակի քննարկում։ Վերջին տարիներին Մոսկվայի և Անկարայի հարաբերությունները բնորոշվում են բարեկամական, նրանց երկուստեք շահերը շատ կետերում են համընկնում, համընկան նաև Հարավային Կովկասում։ Լավրով Չավուշօղլու առաջիկա հանդիպման մասին լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վաղը Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները քննարկելու են հետ պատերազմյան իրավիճակը մեր տարածաշրջանում։ Սերգեյ Լավրովը հունիսի 35-ին կայցելի Անտալիա Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլու հետ բանակցությունների համար։ Հանդիպման ընթացքում նախարարները քննարկեն երկկողմ հարաբերությունների վիճակը և զարգացման հեռանկարները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի արդիական հարցեր, ընդ որում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունը։ Համաձայն քննարկվելիք տարածաշրջանային հարցերի շարքում առաջինը նշված է իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ հետպատերազմյան իրավիճակը Ղարաբաղի շուրջ քննարկել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Հունիսի 24-ին Պուտինը Էրդողանին էր զանգել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի և Ադրբեջանի նախագահի հետ ունեցած հեռախոսազրույցներից հետո։ Այս օրերին Բաքուն, Անկարան և Մոսկվան ակտիվ քննարկում են նոյեմբերի 10-ի և հունվարի 11-ին ստորագրված երկկողմ համաձայնագրեր և մասնավորապես այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը Հայաստանում հունիսի 20-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո այդ քննարկումները ակտիվացել են։ Ընդհանրապես այս տարի միայն Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը 6 անգամ զրուցել են հեռախոսով, և ամեն անգամ քննարկումների հիմնական թեմաներից էր հետպատերազմյան իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն ռուս-թուրքական քաղաքական երկխոսությունը բնութագրվում է բարձր ինտենսիվությամբ, չնայած աշխարհում Հայաստանում բարձ սանիտարա համաճարակային իրավիճակին։ Ամուր կապեր են հաստատվել նաև երկու երկրների արտգործնախարարությունների միջև։ Վերջին անգամ օրինակ Չաուշօղլին և Լավրովը հանդիպել են մարտի 10-ին Դոհայում։ Անտալիայում բանակցությունների ընթացքում նախատեսվում է անդրադառնալ երկկողմ և միջազգային օրակարգի հարցերի լայն շրջանակի, կքննարկվեն իրավիճակը Անդրկովկասում, Մերձավոր Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում, Աֆղանստանում, իրավիճակը Ուկրաինայում, Կենտրոնական Ասիայում։ Նախատեսված են առարկայական քննարկումներ սիրիական հակամարտության քաղաքական կարգավորման ընթացքի շուրջ Սիրիայում այս տարի մայիսի 26-ին կայացած նախագահական ընտրությունների ֆոնին, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հանդիպման ընթացքում զգալի ուշադրություն կդարձվի նաև երկկողմ արևտրատնտեսական համագործակցության ակտիվացմանը 2021 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին, չնայած COVID-ի համաճարակի ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև աճել է 22.5%-ով, հասնելով $1.1 միլիարդ. Ավելեմ նաև Թուրքիան որոշել է արտադրել COVID-ի դեմ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութը, իսկ մի քանի օր առաջ Մոսկվան հանել է դեպի Թուրքիա թռիչքների արգելքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հայաստանյան իրադարձություններին, միջազգային լուրերին հետևեք ինտերնետային մերկայքում ազատություն.am։